Bună dimineața, astăzi e marți 2 februarie. La microfon Radu Benea
și Diana Răilană
și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
La această oră, la Chișinău sunt minus 7 grade Celsius. Noaptea nins, dar meteorologii promit că astăzi va fi fără precipitații, la fel și în următoarele două zile.
Temperaturile maxime vor atinge astăzi minus 6, minus 4 grade, un diapazon valabil și în zilele următoare. Noaptele va fi însă mult mai rece, între 8 și 19 grade cu semnul minus și meteorologii mai spun că ar putea din nou să ningă vineri și în zilele de weekend, când temperaturile ziua vor fi mai joase decât cele de acum. Primul ministru, ministrul de finanțe și guvernatorul Băncii Naționale, împreună cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, sunt așteptați astăzi să iasă în fața presei cu detalii despre programul economic al FMI pentru Republica Moldova în valoare de peste 574 de milioane de dolari pentru următorii 3 ani. Despre beneficiile, dar și costurile acestui program, vom discuta în această dimineață cu expertul economic Valeriu Prohnițchi, directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group.
La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan se întreabă astăzi de ce se despar de patria lor, fără regrete, moldovenii care se stabilesc în străinătate. Iar Petio Petkov și-a făcut notițe în jurnalul său de corespondent despre încercările Bulgariei de a reduce dependența sa de gazele naturale rusești.
Începem însă, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Oana Serafin. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Radu și Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Moldovenii nu vor mai avea nevoie să dovedească că au bani pentru șederea în Ucraina, unul din rezultatele vizitei la Kiev de ieri a premierului Filat. Departamentul de Stat american se declară îngrijorat de reacția poliției ruse față de protestele opoziției de la sfârșitul săptămânii trecute și miniștrii de externe din Suedia și Polonia au cerut Statelor Unite și Rusiei să reducă armele nucleare tactice din Europa. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Întors dintr-o vizită de o zi la Kiev, premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, a anunțat că Ucraina va anula hotărârea privind obligativitatea ca cetățenii moldoveni care călătoresc în Ucraina să facă dovada a 50 de euro pe zi. Premierul moldovean și cel ucrainean au promis și continuarea procesului de demarcare a frontierei de stat. Șefa guvernului de la Kiev, Iulia Timoșenko, a spus că relațiile moldo-ucrainiene s-au îmbunătățit după schimbarea puterii la Chișinău. Cei doi prim-miniștri au semnat și un amendament la acordul privind recunoașterea reciprocă a proprietăților deținute de un stat pe teritoriul celuilalt. Deputatul comunist Marc Taciuc a fost audiat ieri pentru a doua oară la Procuratura Generală în legătură cu protestele de la 7 aprilie. După audierea sa, în calitate de martor, el a declarat presei că a adus probe împotriva afirmațiilor că Partidul Comuniștilor ar fi deturnat protestele. Deputatul comunist își menține opinia potrivit căreia România s-ar fi aflat în sfatele protestelor și a adus ca argument articole apărute în presa din țara vecină care susțineau protestele de la Chișinău. Curtea de apel Chișinău a obligat Ministerul Dezvoltării Informaționale să facă publice informațiile despre mașinile personale aflate în proprietatea deputaților. Centrul de Investigații Jurnalistice este cel care a solicitat informațiile, afirmând că cererile de informații adresate anul trecut fuseseră respinse atât de vechea cât și de noua conducere a ministerului, pe motiv că ar purta un caracter confidențial. Decizia Curții de Apel de a da publicității aceste date poate fi atacată în instanța superioară. Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea față de modul în care poliția rusă a reacționat duminică față de protestele pașnice ale opoziției, reținând pentru scurt timp în jur de 100 de activiști. Potrivit declarației Departamentului de Stat de la Washington, acțiunile poliției reprezintă încă o lovitură dată libertății de exprimare. Anterior, Uniunea Europeană a criticat ceea ce a denumit tratamentul în forță al poliției ruse, precizând și că printre cei reținuți duminică la Moscova s-a aflat și deținătorul premiului Saharov pentru drepturile omului al Parlamentului European din anul trecut, Oleg Orlov, directorul Fundației Memorial. Mai mulți membri ai trupelor de elită OMON din Rusia au trimis o scrisoare deschisă președintelui Dmitri Medvedev și procuraturii generale, cât și publicații opoziției Novaya Vremya, în care își acuză superiorii de abuzuri și corupție. Miniștrii de externe din Suedia și Polonia, Carl Bildt și Radek Sikorski, cer într-un apel apărut în cotidianul New York Times Rusiei și Statele Unite să își reducă armele nucleare tactice din Europa, spunând că rachetele rusești din Kaliningrad și cele din peninsula Kola din nord-vestul Rusiei reprezintă o amenințare la securitatea continentului. Armele nucleare tactice, mai puțin periculoase decât cele strategice, nu sunt limitate prin niciun fel de tratate internaționale, se arată în scrisoarea șefilor diplomației poloneze și suedeze. Autoritățile irachiene spun că o atacatoare sinucigașă a făcut cel puțin 41 de victime, detonând ieri o bombă în mijlocul perelinilor șiiți dintr-o suburbie a Bagdadului. Cel puțin 106 oameni au fost răniți. Pelerinii șiiți se aflau în drum spre Karbala pentru a participa la niște ceremonii religioase șiite. Sărbătoarea fusese interzisă, asemenea altora pe timpul fostului lider irachian Saddam Hussein. Și China a anunțat că se opune cu tărie unei întâlniri a președintelui american Barack Obama cu liderul spiritual tibetan Dalai Lama. Potrivit unui înalt oficial al Partidului Comunist din China, o astfel de întrevedere ar fi, cităm, fără rost și necumpătată. Atât de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Așadar, invitatul nostru din această dimineață este expertul economic Valeriu Prohnitski, director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group, și discutăm despre programul Fondului Monetar Internațional pentru Republica Moldova, aprobat recent în valoare de peste 574 de milioane de dolari. Domnule Prohnitski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Prohnitski, de ce are nevoie Moldova de atâția bani de la FMI? Este vorba totuși de mai bine de o jumătate de miliard de dolari.
Are nevoie, după cum a spus și FMI-ul și a spus și guvernul moldovenesc, are nevoie pentru stabilizarea de moment a situației bugetare și pentru completarea rezervelor valutare ale țării. La fel de important, acest lucru este ca un semnal de deschidere pentru alți investitori și pentru alți donatori care vor oferi cu mai multă ușurință acum bani Republicii Moldova.
Unde concret vor ajunge banii de la Fondul Monetar? Deci, cui sunt destinații în primul rând? Cine vor fi beneficiarii acestor?
O parte din bani vor ajunge ca sprijin financiar direct bugetului, dar cea mai mare parte din bani totuși vor merge în Banca Națională a Moldovei, după cum am spus, pentru completarea rezervelor valutare.
Mm-hmm. Și de ce este un semnal pentru investitorii străini? Ce semnal dă un acord cu FMI-ul?
Ok, un acord cu FMI, în primul rând, spune că guvernul este intenționat să-și stabilizeze sistemul financiar, sistemul bugetar, și că este serios în privința rambursării acestor credite. Cu alte cuvinte, guvernul devine mai credibil atunci când are o înțelegere cu fondul și primește bani din partea fondului decât atunci când nu are.
Domnule Prohnitski, dar ce obiective principale are programul cu Fondul Monetar Internațional? Deci, pentru că s-a semnat un program destul de voluminos, din câte s-a anunțat.
Multe detalii ale programului încă nu le cunoaștem, dar, în esență, obiectivele pe termen scurt sunt, în primul rând, de a stabiliza bugetul, pentru că acum bugetul nu este nici pe departe stabilizat. Sunt riscuri mari. Guvernul are obligații mari, veniturile în 2010 vor fi destul de mici. În al doilea rând, Banca Națională în anul 2010 a promis că va trece la țintirea inflației, țintirea directă a inflației. Pentru aceasta are nevoie de rezerve valutare pentru a face față cererii potențiale de valută care poate fi destul de mare. Mai ales în 2011 acest lucru poate fi valabil. Și iată, deci acestea sunt două obiective esențiale la care acest program este menit să facă față. Evident că acest program presupune și îndeplinirea unei serii de condiții sau condiționalități, cum sunt numite atunci când ne referim la fondul monetar. În cea mai mare parte ele țin de indicatori macroeconomici, cum ar fi inflația, cum ar fi rezervele valutare oficiale ale băncii, dar sunt și o serie de indicatori structurali și o serie de indicatori instituționali care presupun că guvernul va înlătura constrângerile care împiedică business-ul, că va înlătura mult vorbitele monopoluri și așa mai departe.
Domnule Prohnitschi, spuneți de obiectivele principale ale programului cu FMI, stabilitate bugetară, stabilizarea bugetară și completarea rezervelor. Ce înseamnă o stabilizare bugetară? Înseamnă asta că banii vor acoperi, să zicem așa, mai plastic, găurile din buget, că vor fi utilizați la cheltuielile sociale, angajamentele sociale care nu sunt acoperite în prezent, sau vor merge și la niște proiecte de investiții publice?
Aceasta înseamnă, de fapt, că este la discreția guvernului să utilizeze acești bani. Evident, condiția este ca acești bani să fie utilizați cu maximală prudență și ca să fie posibilă returnarea lor atunci când va veni scadența. Termenii financiare sub care au fost acordați acești bani sunt destul de generoși, dar totuși nu este vorba de un grant, este vorba de un credit. Deci guvernul trebuie să demonstreze înțelepciune în utilizarea acestor bani și să fie utilizați la modul propriu, deci să fie consumați la modul propriu, nu ar fi tocmai indicat.
Mm-hmm. Și populația va avea și ea niște costuri de plătit în acest caz, salariații, pensionarii, bugetarii, ce categorii vor fi atinse, ca să zic așa, de aceste condiționări?
Pe costurile financiare propriu-zise nu sunt atât de mari, pentru că dobânda este neglijabilă la ambele părți ale acestui credit. Altceva este că, după cum spuneam, guvernul trebuie să implementeze o serie de reforme. Unele dintre ele vor durea. De exemplu, guvernul stă în fața unei dileme foarte, foarte clare. Avem un sector bugetar, un sector public supradimensionat, în care lucrează prea mulți oameni și lucrează ineficient. Deci nu este problema fondului în general, asta este problema noastră. Nu fondul ne impune să reducem numărul de angajați, ci raționalitatea economică ne impune să facem acest lucru.
Dar va fi redus numărul de angajați bugetari conform condițiilor?
Nu știu, asta e ca o ipoteză, să zicem, pentru că de multe ori s-a invocat faptul că, uitați, fondul monetar ne impune să reducem numărul de angajați. Fondul, în esență, nu impune. Dacă nu vrei să-l reduci, problema ta, nu te adresa la fond, pentru că fondul identifică acest lucru ca o constrângere majoră, ca o constrângere fundamentală. Și este o constrângere fundamentală. Deci în sistemul bugetar de Moldova chiar avem prea mulți oameni și ei sunt extrem de ineficienți în ceea ce fac.
Oricum, acești bani va trebui să aducă niște rezultate într-un anumit timp. Se știe că una din condiționări a fost înghețarea indexărilor și majorărilor de pensii și salarii. Când s-ar putea să fie dezghețate aceste indexări și majorări?
Cred că în 2011 va fi posibil făcut acest lucru, cu condiția majoră că guvernul va putea să aducă, având acest semnal pozitiv din partea fondului, va putea să aducă în țară mai multe investiții, pentru că problema fundamentală a Moldovei este nu în faptul că nu avem bani, ci în faptul că avem puține locuri de muncă, care generează foarte puține venituri, inclusiv venituri bugetare. Deci, dacă guvernul va fi în stare să deschidă mai larg această poartă care a fost întredeschisă cu ajutorul fondului, banii în țară vor veni și mai mult.
Domnule Prohnitschi, guvernările anterioare au luat credite de care știe lumea că nu s-a ales nimic. De ce? Cum credeți? Care a fost principala explicație? Și cam același lucru reproșează și adversarii actuale ai guvernului, că acesta ar fi un preț prea mare pentru stabilitatea țării.
Adversarii utilizează un stereotip că Moldova ar fi o țară extrem de puternică îndatorată și că acești bani îndatorează și mai mult Moldova. În esență, Moldova este o țară foarte puțin îndatorată în comparație cu alte țări din regiune. Și, după cum spuneam, condițiile financiare în care sunt atrași acești bani de la FMI sunt foarte favorabile pentru țară. Orice guvernare se îndatorează. Orice guvern are nevoie pe perioade mai scurte sau mai lungi de bani. Banii precedenți care au fost aduși în țară, nu putem spune că nu se văd. Se văd, măcar în aceleași rezerve oficiale, active oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei, care au fost clădite în mare parte cu ajutorul venit din partea Fondului Monetar Internațional. Este adevărat că o bună parte din banii care au fost aduși în țară în proiecte investiționale au fost la modul propriu furați, delapidați, utilizați în propriu. Rog, este, aici cred că chiar este o situație când organele de apărare a legii ar trebui să-și facă mai bine datoria.
Am înțeles. Domnule Prochnitsky, noi vă mulțumim foarte mult pentru această discuție, doamnelor și domnilor. Vă reamintim că am discutat cu economistul Valeriu Prochnitsky, director executiv al Centrului Analitic Expert Group. Domnilor și domnilor, este ora 7:16. În partea a doua ediție veți putea afla, între altele, ce scriu ziarele de la Chișinău și presa internațională despre Moldova. Veți mai putea audia rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Acum urmează însă știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Astăzi la Chișinău, primul ministru, ministrul de finanțe și guvernatorul Băncii Naționale, împreună cu reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional, vor prezenta presei detaliile despre programul economic al Fondului Monetar Internațional pentru Republica Moldova, în valoare de peste 574 de milioane de dolari pentru următorii 3 ani. Departamentul de stat american se declară îngrijorat de reacția poliției ruse față de protestele opoziției de la sfârșitul săptămânii trecute. Miniștrii de externe din Suedia și Polonia au cerut Statelor Unite și Rusiei să reducă armele nucleare tactice din Europa. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a semnat ieri un ordin prin care statul monitorizează folosirea internetului, înființând o agenție care să controleze accesul la fluxul de informații prin internet. Viktor Yanukovych, candidat în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Ucraina, a refuzat să participe aseară la o dezbatere televizată cu celălalt candidat, premierul Iulia Timoshenko, înaintea votului din 7 februarie. Și președintele american Barack Obama a trimis Congresului proiectul bugetului Statelor Unite pentru anul 2011, care prevede cheltuieli de aproape 4 trilioane de dolari și un deficit în creștere de 1 trilion și jumătate. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere, domnilor și domnilor, vă reamintesc că le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Cum vă anunțam, a venit timpul să aflăm ce scrie presa. Diana, am înțeles că ai găsit articole despre Moldova și în presa regională și în cea internațională.
Și în cea regională și cea internațională, Radu, am să încep cu articole din presa din Republica Moldova. În timpul, de exemplu, Gheorghe Budeanu scrie că mulți moldoveni, pe de o parte, sunt nemulțumiți de majorările de prețuri, însă, pe de altă parte, aplaudă deciziile privind micul trafic de frontieră cu România, vizita în stânga Prutului a președintelui Băsescu și susținerea financiară din partea Fondului Monetar Internațional. Autorul constată că oamenii sunt gata să înfrunte greutățile la nou început de drum. Ziarul de limbă rusă Panorama, în ziarul de limbă rusă Panorama aflați opiniile mai multor jurnaliști din România despre vizita președintelui Traian Băsescu la Chișinău și cum are de gând primăria să soluționeze problema câinilor vagabonzi. Probleme pentru coaliția de peste Prut este titlul unui articol din evenimentul zilei. Ziariștii scriu că coaliția de guvernare de la Chișinău se clatină din nou, pe fondul unei concurențe dintre premierul Vlad Filat și președintele Partidului Democrat, ex-comunistul Marian Lupu, care a ratat funcția de șef al statului. Cu referire la vizita premierului Filat la Kiev, jurnaliștii agenției de știri Regnum publică un comentariu în care amintesc nemulțumirile parlamentarilor ucraineni, potrivit cărora Moldova nu și-ar fi îndeplinit obligațiunile față de Ucraina, trăgând transmiterea în proprietate deplină a drumului de la Palanca. Jurnaliștii scriu ironic că Ucraina a făcut din Moldova putere maritimă, dându-i ieșire spre Dunăre la Giurgiulești.
Mulțumesc, Diana!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am vorbit de unes cu un cunoscut vârstnic, care îmi zicea că fiul său, după ce a muncit o vreme în Portugalia, a decis să rămână acolo pe vecie. Nu mai vrea fiul să se întoarcă în Moldova, a zis omul îngândurat. Și nu regretă fiul matale că renunță la patrie, l-am întrebat. Nu are niciun regret, a spus cu convingere părintele. Am întâlnit în anii tranziției foarte mulți oameni care părăseau Republica Moldova fără regrete. Mai mult decât atât, deseori absența regretelor era la acești migranți dublată de o mare ușurare, de o imensă bucurie. Sunt convins, stimați ascultători, că și voi ați întâlnit asemenea compatrioți care abandonau patria cu zâmbetul pe buze, cu sentimentul eliberării de un travaliu interminabil. Un prieten de-al meu, mai vechi, stabilit acum 3 ani la Vancouver, Canada, mi-a mărturisit că el abia acolo, în America de Nord, s-a simțit liber cu adevărat. Știi, mi-a spus prietenul, abia aici, în Canada, am scăpat de un soi de neliniște permanentă care mă măcina în Moldova. Dar oare nu ți-au rămas niște nostalgii? Te-ai despărțit totuși de locul în care te-ai născut? Am încercat să-l sensibilizez pe proaspătul canadian. Poate și există vreo nostalgie, dar ea nu mai contează, a spus cu convingere fostul cetățean moldovean. Lucrurile acestea despre care vă vorbesc acum nu sunt niște banalități cum ar putea să pară la prima vedere. E ceva foarte grav, după părerea mea. Păi cum oare trebuie să fie lumea din care oamenii evadează cu senzația unei imense ușurări, aruncând la tomberon trecutul lor, descotorosindu-se de nostalgii? Probabil nu e una perfectă. Dacă au ajuns unii oameni să-și abandoneze vatra fără regrete, e de presupus că le cam lipsi ceva. Aș mai face însă o precizare. Chiar dacă în lumea pe care ai părăsit-o ai trăit periculos, mi se pare omenește să ai totuși regrete, să fii tulburat de plecarea ta și chiar să te intereseze și noua ta lume ce se mai întâmplă acasă. Absența regretelor la cei care evadează trebuie firește să ne dea de gândit, nu însă și să ne facă să-i consolăm prea tare. Situația noastră a celor care au decis să rămână merită mai multă atenție.
Iarna trecută, Bulgaria a fost țara care a avut de suferit probabil cel mai mult de pe urma așa-numitului război al gazelor dintre Federația Rusă și Ucraina. Quasi-dependentă de gazele rusești, Bulgaria caută surse alternative și recenta vizita a premierului bulgar la Ankara se pare că s-a încheiat cu rezultate încurajatoare, ne spune Peteo Petkov în jurnalul său de corespondent de astăzi.
Pentru a reduce dependența sa de importul de gaze rusește, Sofia va construi împreună cu Ankara un terminal pentru gazele chifiate la țărmul Mării Negre. Bulgaria și Turcia vor realiza un nou gazoduct de mare capacitate, iar cel existent, prin care spre Turcia sunt tranzitate gaze rusești, va putea fi folosit în caz de nevoie în sens invers. În timpul vizitei sale la Ankara și Istanbul, primul ministru Boyko Borisov a semnat cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan 3 acorduri energetice. Cei doi prim-miniștri și-au exprimat disponibilitate de a urgenta realizarea gazoductului Nabucco. Bulgargaz și compania turcă Botaș vor construi o nouă conexiune între sistemele naționale de gazoducte. Va fi posibil în situații de criză și importul de gaze din Turcia. Cele două țări vor realiza importuri comune de gaze din Qatar, Egipt, Turkmenistan și Azerbaijan. Bulgaria a semnat deja un acord cu Azerbaijanul privind importul de 1 miliard de metri cub de gaze pe an. Sofia va insista pe lângă instituții instituție europene pentru urgentarea proiectului Nabucco, a declarat primul ministru Boyko Borisov. Aici principalul obstacol constă în asigurarea cantităților necesare de gaze. Până în luna iulie 2010 va fi semnat primul contract cu companiile producătoare din Azerbaijan. Președintele acestei țări însă a avertizat că țara sa așteaptă un preț bun de achiziționare pentru a intra în proiect. Borisov a declarat că Bulgaria sprijină integrarea europeană a vecinilor din sud. El însă a avertizat că Sofia și Ankara nu au nevoie de partide intermediare în relațiile bilaterale, făcând aluzie la mișcare pentru drepturi și libertăți. Partidul etnicilor turci al musulmanilor din Bulgaria. Primul ministru bulgar a mai spus că partidul etnic nu contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale și a devenit o sursă de corupție. În timpul vizitei a fost abordată și spinoasă problema compensațiilor pe care statul turc le va putea plăti moștenitorilor refugiaților bulgari din perioada războaielor balcanice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc proteste ale opoziției din Rusia, cerând respectarea drepturilor omului și protestând față de politica guvernului Putin. La Moscova și la Sankt Petersburg, poliția a reacționat în forță, reținând sute de protestatari. Publicația Novaya Vreme a publicat ieri o scrisoare semnată de 10 membri ai trupelor de elită OMON, folosite în operațiuni antiteroriste și împotriva protestatarilor, în care aceștia își acuză superiorii de trafic de tip mafiot, cu unul dintre semnatarii scrisorii din Novaya Vreme a stat de vorbă și o jurnalistă de la serviciul rusesc al postului nostru de radio. Un rezumat de la Oana Serafin.
Radio scrisoarea a fost adresată președintelui Dimitri Medvedev și procuratorii generale și ofițerii din cadrul batalionului OMON spun că li s-a ordonat ca fiecare dintre membrii echipei să aresteze cel puțin 3 activiști ai opoziției la acțiunile pe care aceștia le organizează. Din două în două luni, opoziția din Rusia a anunțat că va organiza așa numitele marșuri ale împotrivirii, manifestații pașnice permise, potrivit articolului 31 din Constituția Federației Ruse. Dacă ofițerii OMON nu puteau îndeplini planul la arestări, așa cum le-au cerut superiorii, nu mai primeau premii și bonusuri timp de 3 sau 6 luni. Printre cei aflați în vizor pentru a fi arestați imediat cum apare la proteste, se afla, potrivit scrisorii, liderul Partidului Național Bolșevic, Eduard Limonov. Colega noastră de la serviciul rusesc al Europei Libere, Veronica Bode, a stat de vorbă cu unul dintre cei 10 semnatari ai scrisorii, Serghei Taran. Acesta povestește că trupele OMON primesc un ordin, nu se știe exact de la cine, prin care li se cere să-i aresteze pe anumiți lideri ai opoziției, să-i ridice cu dubele, să-i ducă la secția de poliție unde există rapoarte scrise dinainte pentru anumite infracțiuni, ca de exemplu trecerea străzii prin locuri nepermise. Și polițiștii nu fac decât să semneze aceste rapoarte false și să le completeze cu numele celor reținuți. Senatarii scrisorii povestesc și că li se spune că în spatele protestelor opoziției, ale marșurilor minorităților sexuale și ale mișcărilor neonaziste, s-ar afla de fapt servicii străine de spionaj. Mai mult, ei își critică superiorii că le cer să le păzească vilele de la țară, să apere rețelele de prostituție și să ceară bani de la anumiți oameni de afaceri pentru protecție. Ofițerii OMON își acuză așadar superiorii de corupție, abuzuri și activități de tip mafiot. Purtătorul de cuvânt al poliției din Moscova a spus că vor fi investigate cele scrise de Novaya Vremea, dar că mulți dintre cei care semnează această scrisoare, printre care și Serghei Taran, ar fi fost dați afară din trupele OMON anul trecut. Fostul vicepreședinte Boris Nemțov, unul din liderii opoziției ruse și participant activ la marșurile nemulțumirii, a povestit postului nostru de radio cum duminică la Moscova poliția a intervenit în forță împotriva protestatarilor, bruscându-i pe manifestanți și chiar pe președinta Comitetului Helsinki de la Moscova, Ludmila Alexeeva, care are 82 de ani. Boris Nemțov a mai spus și că la Moscova numărul forțelor de ordine a fost mult mai mare decât numărul protestatarilor. Anul trecut, acuzații asemănătoare, precum cele din scrisoarea ofițerilor OMON, au fost aduse și de un maior de poliție de la Novorossiysk, superiorilor săi, într-o imprimare video difuzate pe YouTube. Maiorul Alexei Dimovski a fost închis luna trecută, fiind acuzat de fraudă și corupție. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Din titlurile dimineței vă reamintesc că moldovenii nu vor mai avea nevoie să dovedească că au bani pentru șederea în Ucraina. Este unul din rezultatele vizitei la Kiev de ieri a premierului Vlad Filat. Moderatorii ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Nu înainte însă de a vă invita să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Aici punem punct ediției matinale, aici Radio Europa Liberă.